Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, mes toliau kalbame apie hesychastinį žmogaus gydymo metodą, kuris jau labai daug amžių sėkmingai yra taikomas krikščionybėje. Ir šis metodas yra atrandamas, tapatinamas būtent su filokalijos veikalų tradicija. Ir būtent toje tradicijoje tas pradinis sielogydos taškas būtent yra žmogaus pažinimas. Žmogaus pažinimas, per kurį galima tinkamai keliauti dvasinio tobulėjimo keliu, keliauti išmintingai. Ta kelionė, aišku, yra pilna išbandymų, bet ji yra pilna pokyčių, vis naujų atradimų ir būtent visa tai vyksta tarsi mūsų viduje, širdyje, iš kurios, kaip Jėzus sakė, išplaukė viskas, ir ko mes trokštam, ir ko mes nenorėtume, kaip jis sakė, kad ne iš išorės kažkas mus sutepa, bet tai, kas išeina iš mūsų pačių širdies. Taigi jau praeitą kartą mes pradėjom kalbėti su kūnu susijusias blogybės aptarinėjom, ir tos pirmosios, tai yra nesugebėjimas valdyti aistras, kurios kyla santykyje su maistu, ir kita būtent susieta su paleistuvystės nuodėme. Trečioji pagal filokalijos tėvus kūniškoji aistra arba blogio dvasia yra godumas. Ir atrodytų, kaip čia tas godumas, jeigu mes tikrai sakytume, nu, ten persivalgyti, persigert arba apskritai neturėt saiko maisto atžvilgiu, tai jau čia tikrai akivaizdi blogybė, paleistuvystė taip pat visi pritarsim, kad tai nėra gerai. Nu, bet godumas, nu, kas čia per nuodėmė, atrodytų, gal čia kaip tik labiau dorybė negu nuodėmė, godu žmogus, tai yra taupų žmogus, tas, kuris atrodytų moka gerai elgtis su pinigais, nešvaisto jų, tas, kuris moka tinkamai turtą naudot, lyg iš pirmo žvilgsnio atrodo vos neidėliai tie žmonės, kurie pagal filokalijos mokymą serga labai sunkia sielos liga. Ir tai yra godumas. Filokalijos tėvai paprastai kalbėdavo labai trumpai, bet labai griežtai. Tiesiog jų požiūris buvo, kad šita liga yra sunkiausiai gydoma liga, sunkiausiai atpažįstama liga ir labiausiai kenkianti liga tiek tam, kuris serga šitą ligą, tiek visiems kitiems, kurie yra šalia jo. Koheleto knygoje yra sakoma, kad su žmogum, kuris yra godus, kuris yra skupus, paprastai taip ir būna, apskritai nieko iš to žmogaus vertėtų neimt. Ten sakoma, kad apskritai reikėtų su tokiu žmogum neturėti jokių reikalų. Panašiai psichologai sako, kad godus žmogus yra tam tikra prasme psichopatas. Jis nėra, jo psichika nėra sveika. Mes kalbam apie tuos tėvus, kurie būtent pabrėžia, kad nuodėmė prasideda, kaip sakėm, nuo minties, nuo vaizdinio. Ir būtent tų žmonių ir vaizduotė, ir mintys yra labai stipriai užkrėstos šituo virusu, ar kaip mes galėtume pavadinti. Taigi, atrodytų, nu kas čia tokio, kad tie žmonės yra susitelkę vien į gėrybių kaupimą, bet iš tikrųjų tie žmonės, kurie tikrai yra perdėtai susitelkę į tą gėrybių kaupimą, jie yra labai nesąžiningi, jie yra melagiai, jie yra dviveidžiai, jie yra apgaudinėtojai, išnaudotojai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jie iš tikrųjų niekada to nepripažintų. Tai jūs sakytų esą tokie, ne aš, kągi aš čia blogo darau. Tai vat iš tiesų reikėtų pasigilint į tai, kas yra vadinama godumu. Godumas tikrai, kaip filokalijoje sakoma, yra visokių ydų motina. Visokių dorybių pamotė, kitaip tariant, ta, kuri visas dorybės tarsi engia. Mes žinom, kas yra pasakose našlaitė. Taigi pamotė ta, kuri visaip išnaudoja našlaitę saviems tikslams. Tai panašiai godumas. Kas filokalijų ir sakoma, kas yra baisiausia, kad jis lepiasi tipo, kaip mes sakytume, po gera valia. Nors ta valia yra visiškai negera. Na, bet dar apie tai paminės. Taigi, godumas eina šalia daugybės kitų ydų. Viena iš tokių yra tuštybė. Tai yra toks noras, kad visada būtum giriamas, kad visada būtum didesnis už kitus ir tada godžiam, dvasiškai godžiam žmogui visada reikia niekinti kitus, nes tik jis turi būti didesnis bent milimetru, tada visi blogi, visi nesupranta, visi ten blogai viską daro ir taip toliau, nes tas žmogus, godų žmogus pataikauja tik savo. Godų žmogus iš esmės yra, jeigu taip galima sakyti, tobulas egoistas, nes jis suksis tik apie save. Godumas ne tiek į pačius turtus susitelkęs, kiek į turtus dėl naudos savo. Nes šiaip, nu tai ką, tie pinigai dėl pinigų, bet tie pinigai man. Va čia jau kitas dalykas. Ir dėl to godumas tikrai vėlgi remiasi ne tik tai tuo turėjimu, bet, kaip sakom, ir savęs kaip tokio turėjimu, ir valdžios turėjimu. Ir tada atsiranda ir tas despotiškumas, ir išnaudojimas. Gal žmogus ir norėtų būti tobulai geras, bet jeigu jis godus, prasimuš visi šitie dalykai. Taigi tai, kaip filokalijos tėvai sako, tai labai rimta sielos liga. Čia labai svarbu, kaip jie pastebi būtent tas minties užterštumas arba taip pat ir vaizdinių turėjimas, kitaip tariant, jie tarsi nukreipti godumo vienareikšmiškai tam tikra lobio kryptim, ar ne? Nes ir Mato Evangelijoje yra tokie žodžiai, kad kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Tai gal ir tas žmogus norėtų turėti laisvą širdį, bet neįmanoma, nes jo visos mintys, vaizduotė ir valia yra užkrėsta tokiu lobių ieškojimu, o tie lobiai, aišku, skirti būtent tik tai jam. Ir tas žmogus yra susisaistęs tokiu mintim, lūkesčiais, tikslais. Ir iš tiesų jam atrodo, kad nu taip jis čia taip intensyviai gerai gyvena, gi viskas čia dėl manęs, ar ne? Bet iš tikrųjų jis labai intensyviai vergauja. Godumas priverčia vergaut. Šventas Jonas Damaskietis sako, kad jokia kita aistra apart godumo nėra tokia juokinga ir tokia absurdiška. Nes godumas toks keistas dalykas, atrodo, tiek čia daug naudos tu tikiesi iš jo, bet naudos nulis. Jokios naudos. Šventas Jonas Damaskietis sako, nes kokia nauda tiems, kurie su dideliu vargu išgauna sidabrą, o paskui jį kažkur paslepia po žemę, o gal po pagalvę. Yra toks iš lūpų į lūpas keliaujantis pasakojimas apie žmogų, kuris ten buvo labai, beje, apie dvasininką, kuris labai jau tikrai atrodė visiems pilnas neturto, sutana apdriskus, viskas labai vargana, bet po mirties rado po galvo, po pagalvę labai labai nemažai, pavadinkim, sidabrinių. Tai kokia jam dėl to buvo nauda? Net sergant gulė ten ant to metalo, nu tikrai turbūt geriau, jeigu jo nebūtų buvę po tą pagalvę galvai, būtų minkščiau. Tai šventas Jonas Damaskietis pastebi, nu labai jokingai atrodo godumas. Nu tokia jokinga ir absurdiška šita aistra. Nes iš jos nėra jokios naudos, nors atrodytų čia kaip tik viskas į tą naudą ir sukrauta. Ir mes žinom, kad Evangelijoje sakoma, nekraukit savo lobių žemėje. Evagrijus Pontietis, irgi kalbėdamas apie sveiką gyvenimo būdą, jis kaip tik rėmėsi Švento Pauliaus žodžiais ir sakė, juk mes nieko, o nieko neatsinešėm į šį pasaulį. Ir aišku, nieko ir neišsinešim. Taigi, turėdami maisto, drabužį, pastogę, būkime patenkinti. Godumas neleidžia būti patenkintam. Jis yra maišas be dugno. Visada ten trūksta ir trūksta dar ir dar ir dar. Taigi, Šventas Paulius sako, saugokimės nuo godumo, kuris yra visokių blogybių šaknis. Čia pirmame laiške Timotiejui. Ir Šventas Maksimas išpažinėjęs nurodo ryšį tarp godumo ir kitų ydų. Na ir sako, va tie, kuriuos pripildo tuštybė, aišku, jie sukaupia turtų, kaupia ir garbę ir valdžią, kur tik naudą mato, bet tie, kurie visai turtingi, jos tiesiog apima tuštybė. Taigi jis sako, nu, va tuštybė ir godumas čia pat. Taip pat jis sako, nepabėgsi ir nuo puikybės. O puikybė yra pirmoji velnio palikuonis. Taigi, matom, kad godumo demonas yra pats puikus apgavikas ir dėl to tą, kurį apninka, ar ne, ar užpuola, visaip čia galima pasakyti, tas žmogus taip pat tampa apgavysčių ir melagysčių meistru. Ir būtent tas demonas pasiūlo įvairiausių vaidmenų tai sielai. Ir tikrai va čia ir yra ta tuštybė. Žmogus nėra toks, koks jis iš tikrųjų yra, bet jis priverčiamas būti nuolatiniu dviveidžiu. Jis turi kažką vaidinti, vieną sakyti, kitą daryti, trečią galvoti. Ir žiūrint į tokį žmogų ar klausant, nu, matai, kad nėra čia viskas gerai, bet ta žmogus galvoja, kad ko puikiausiai, niek šiandien nemato, nei ką aš galvoju, nei ką aš planuoju, bet jis labai klysta. Ir Šventas Jonas Kasijonas sakė, kad būtent šis demonas, kuris kankina sielą, jis labai svetima žmogaus prigimčiai ir tiesiog jį nesudėtinga atpažinti. Jį galima savyje atpažinti, nes visi kiti tai labai aiškiai mato tame žmoguje šitą ligą. Ir godumo demoną, kaip Šventas Jonas Kasijonas sako, tiesiog reikia užsispirti su juo, neturėti nieko bendra. Kitaip tariant, galima pačiam padirbėti savo sveikatos labui, bet kažkodėl žmonės to nesima. Kodėl? Todėl, kad labai daug žada šitas demonas. Kad jis nori įleisti gilę šaknis, kaip sako Filokalijos tėvai. Jie tiesiog panaudoja tavo valią blogam, tau įrodydami, kad ta valia yra gera. Ir va čia jau ir yra ta lygos sunkiausia diagnozė. Kad pas to žmonės kažkas apsivertę mintyse. Ir godumo lyga labai paliečia tas tikrasias vertybės. Kitaip tariant, toje sieloje gal ir žmogus tikrai laiko save tikinčio, o tikėjimo jam trūksta. Visų pirma, jam trūksta, kaip psichoanalitikai sako, kad vis dėlto godumas susijęs su tam kažkokia vidinė stoka. Jam trūksta pasitikėjimo, trūksta saugumo jausmo, kažkas vidu yra ne taip, kad jam reikia kažkuo kompensuoti šitas būsenas. Taigi ir Filokalijos tėvai sako, kad godumas pakenkia, kalbant apie tikėjimą, pasitikėjimą, viltį ir meilę. Tiesiog naikina šitas dieviškas dorybes. Kitaip tariant, siela tampa labai drungna. Trūksta jai tikro tikėjimo, trūksta jai tikros meilės, trūksta jai tikros vilties, kas iš tiesų turėtų būti pirmiausiai sudėta į santykį su Dievu. Kitaip tariant, gali tas žmogus išoriškai tarsi ir deklaruot, ir daug kalbėt apie tai, ir daug nusimanyt, bet gyvenime įgyvendint šitų dalykų nesigaus. Jis gali daug kalbėti apie tikėjimą, o tikro tikėjimo širdį ne jūs. Gali kalbėti apie viltį, o jo širdį nėra. Gali daug kalbėti apie meilę, o mylėti nemoka. Ir nesigauna ją mylėti, nes godumas tarsi užnuodija tikėjimą, viltį ir meilę širdyje. Va čia ir yra ta velnio apgaulė. Ir visos intencijos arba pasirinkimai vėlgi yra tarsi užnuodijami. Tavo ta gera valia, tu ją vadini gera, o jinai yra užnuodyta. Tai būtent šventas Jonas Kasijonas pastebėjo, jis aišku kalbėjo apie vienuolinį gyvenimą ir sako, kad gali sekant naujokus pastebėti tokį dalyką, kad apsigyvenę vienuolynę, jie po kiek laiko ima ir, pavyzdžiui, pradeda netinkamai naudoti turtą. Ar ne, dalį turto vis pasilieka savo. Tarsi jam atrodytų, nu, kad vienuolynas nepakankamai duoda, kad to neužtenka sveikatai palaikyti. Va, mes matom velnės gundo, ar ne, tarsi čia visi motyvai kaip ir yra geri, kodėlgi tau ten nepasivogus ar nepasiemus dalį tų pinigų, ar neatsidėjus savo, būtent asmeniškai savo truputėlį tų pinigų. Ir atrodo, čia ta valia kaip ir gera. Bet vis dėlto tai yra apgaulinga. Ten, kur yra apgaulė, jeigu tu negali viešai apie tai kalbėti, čia jau kažkas yra ne taip. Taigi godumas pasireiškia kaip tokia užslaptintom formom pasireiškianti aistra. Ir kaip tik šventas Jonas Kasijonas išvardina tokias tris godumo lygos formas. Pirmoji pagal jį tai būtent puola tuos, kurie jis kalba apie vienuolius, puola tuos, kurie gyvendami pasaulyje buvo neturtingi. Ir tada atėjo į vienuolyną ir čia atradė va, tą nišą, kad galima kažkaip saugot gerybės, sukaupt, bet būtent savo asmeniškai, jie pradeda užsimti tokią užslėptą veiklą. Antroji ligos forma būdinga tiems, kurie, kaip jis sako, atsisakė šio pasaulio gėrybių, paukojo jas Dievui, bet ši liga ėmė ir sukėlė gailestį dėl tokio poelgio. Ir tada atsiranda noras atgautas, prarastas gėrybės. Na ir trečioji forma, kaip jis sako, tai atima vienuoliams tikėjimą ir uolumą. Va čia, kaip ir sakėm, tas tikrasias vertybės labai atskiedžia arba tiesiog jas naikina. Jis sako, kažkaip ta širdis taip ima gailėtis, kad viską paliko ar ne pasaulyje ir tada tarsi širdimi nenori atsiskirti nuo to pasaulio gėrybių. Iš pasaulio išėjo, bet širdis neatsiskiria. Ir tada atsiranda toks kilimas. Atsiranda baimė, nepasitikėjimas Dievo apvaizda ir galiausiai, kaip jis pastebi, labai dažnai sulaužomi vienuoliniai įžadai. Išeinama iš vienuolynų. Taigi, šventajam rašte jisai sako, mes galim tiesiog visą šitas formas jau anksčiau atrast, kaip jos buvo įvardintos. Ir sako, va tą pirmąją godumo formą. Mes, kaip jis sako, galim aptikti būtent antroje karalių knygoje, kur kalbama apie pranašą Eliziejų ir jo tarną Gehazį. Ir kas turi, tai tikrai galit susirast, pasimt šventąjį raštą, atsiverst antroje karalių knygą, penktąjį skyrių, ir tas skyrius vadinasi pagydomas didžiūnas Naamanas. Ir čia yra pasakojimas, irgi gražus tas pasakojimas, pasakojama, kad Naamanas tiesiog apsirgęs raupsais. Ir viena, irgi kas labai įdomu, kad tas Naamanas turėjo tokią tarnaitę, kuri, aišku, buvo jo žmonos tarnaitė, bet ji kaip tik paėmė, ta šeima paėmė iš Izraelio į nelaisvę jauną mergaitę. Ir vietoj to, kad ta mergaitė ten būtų kokia nors susiraukus ar pikta, jinai ieškojo būdų, kaipgi tam šeimininkui pagelbėti. Ir sako, o kad mano šeimininkas nueitų pas pranašą Samarijoje, tas pranašas tikrai išgydytų jam raupsus. Ir tada prasideda visas tas pasakojimas ir iš tikrųjų atkeliauna tas Naamanas ir pranašas Eliša jam pasako, kad tiesiog reikėtų nueiti ir 7 kartus nusimaudyti Jordano upėje ir sako, tavo kūnas išgis. Ir tada Naamanas pyktelėjo ir sako, aš galvojau, kad čia, nu, kaip mes sakytume, bus kažkas rimčiau, ar ne, iš čia gal rankas iškėlė šauksis Dievo ir Dievas tada mane kažkokiu būdu čia gydys, o dabar nusimaudyk ir bus išvarus. Jis sakė, šitokį kelią aš čia keliavau tam, kad nusimaudyti ir ten, kur gyvenu, yra upių ir galiu ten nusimaudyti. Bet vis dėlto kažkas jį paprotino ir sako, tai jeigu tau būtų uždavę kažką labai sunkaus, taigi būtum daręs, o dabar tai kas čia, nueik ir nusimaudyk, nu ir viskas. Ir iš tikrųjų jisai išgyja ir tie raupsai jį apleidžia. Bet mes dabar čia ką kitą norime šito pasakojimo atrasti šitame pasakojime. Taigi Naamanas labai labai apsidžiaugęs, labai norėjo pranašo Elišai atsidėkoti ir Eliša nieko neėmė. Nu ir ką dabar Naamanas keliauja laimingas. Eliša jam pasakė, eik ramybėj, viskas gerai išgyjai ir ačiū Dievui. Bet Elišos tarnas Gehazis savo mintyse tarė, štai. Mano šeimininkas paleido tą ramėją Naamaną, neimdamas iš jo, ką jis buvo jam atnešęs. Kaip gyvas viešpats, bėgsiu jam iš paskos ir iš jo šitą pasiimsiu. Ir Gehazis nuskubėjo paskui Naamaną, pamatęs jį bėgantį iš paskos, Naamanas iššoko iš vežimo jo pasitikti ir tarė, ar viskas gerai? Taip atsakė Gehazis, bet, ir dabar paklausykim, iškart melas, bet jam atrodo, čia jo gera valia, bet mano šeimininkas pasiuntė mane tau pasakyti, du pranašų būrio mokiniai, ką tik atėjo pas mane iš Efraimo aukštumų ir prašyčiau duoti jiems vieną sidabrinį talentą ir 2 drabužių pamainas. Naamanas sako, prašau, paim 2 talentus. Įviniojęs 2 sidabrinius talentus į 2 maišus kartu su 2 drabužių pamainomis, padavė juos nešti 2 savo tarnams. Jie nešė juos eidami pirmą Gehazio, atėję prie tvirtovės. Gehazis paėmė iš jų maišus ir pasidėjo savo namuose. Tada jis paleido vyrus ir visi išsiskirstė. Jis į vidų jis atsistojo priešai savo šeimininką ir Eliša jo paklausė, kurgi buvai Gehazi. Jis atsakė, tavo tarnas nebuvo niekur išėjęs, vėl melas. Tada Eliša jam tarė, argi aš nebuvau dvasia su tavimi, kai išlipo vyras iš vežimo tavęs pasitikti. Argi dabar metas imti pinigus ir drabužius ir alyvmedžių sodus ir vynogynus, avis ir jaučius, vergus ir verges? Todėl Naamano raupsai amžinai prilips tau ir tavo palikuonims. Ir Gehazis nuėjo raupsuotas kaip sniegas. Tai va, mes matom, ką gali godumas. Ne tik tai iš to godumo jis tiek prisimelavo, tiek apgaudinėjo, tiek jo kabutėse gera valia tenai kūrė planus ir matė gražiausius vaizdinius. Nu kaip gijota šeimininkas Eliša nieko neėmė, negali būt, reikia pasivyti ir pasimti. Tai va, tai tokia godumo forma, kada atrodytų, o kitas sakytų, o iš tikrųjų, tai ką jis čia blogai padarė? Tai jeigu Eliša neėmė, nu tai jo tarnas ką negalėjo pasimti? Taigi čia teisinga, taigi buvo Naamanas išgydytas, taigi šitokios lygos atsikratė. Bet esmė yra širdyje. Esmė yra nebūk žmogus toks godus, nes iš tavo godumo liga apniks tave. Tu sau pakenksi per tą godumą. Na ir antroji godumo forma, vėlgi šventajam rašte, gali būti tapatinama su Judo drama. Ir mes žinom, kad Judas, būdamas apaštalu, tas, kuris sekė Jėzų, vis dėlto tikriausiai gailėjosi, kad tie, kurie sekė Jėzų, iš tikrųjų jie turėjo visiškai būti atsidavę kaip sekėjai. Ir Judas kažkaip, matyt, gailėjo. Gal jis buvo ir pats ten tų pinigų paukojęs ir jam pasidarė gaila. Ir jis išduoda savo mokytoją, aišku, praranda vietą tarp apaštalų ir mes žinom, kad po išdavystės, kol jis neišdavė, tai ten visokių motyvų, kam ten iššvaistė tepalams pinigus, kam ten. Godumas visada skaičiuoja, į kitus žiūrint, ką kas ten švaistė arba netaip darė. Ir tarsi pateisina va tą savo ligą. Ir tada, kai Judas irgi, kabutėse, gera valia išduoda mokytoją ir dar jį pabučiuoja, ne taip pirštų parodo, ne, pabučiuoja, tai va yra godumas visada labai dviveidiškas. Ir po to atsiveria jam akys, ar ne? Ir užbaigia į savo gyvenimą savižudžio mirtimi. Nes tai yra baisi liga. Jis veda tave į kažką, kas yra dar blogiau. Tai yra mirtis. Ir vėlgi galim prisiminti, kad yra minimas Ananijas iš Safyro ir jo žmona, kada tie, kurie norėjo tapti, sakykime, Kristaus mokiniu, tai jau po Jėzaus mirties jie iš tikrųjų parduodavo visą savo turtą ir atnešdavo ir padėdavo prie apaštalų kojų. Ir apaštalų darbuose irgi yra penktas skyrius, kuris vadinasi Ananijo ir Safyros apgaulė. Ir čia rašoma, kad vienas vyras vardu Ananija su savo žmona Safyra pardavė žemės sklypą. Žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Ir vėlgi atrodytų, o kas čia blogo? Nu tai, nu pasiliko kažkiek žmonai pritariant. Bet Dievo akyse, iš tikrųjų, jeigu tu nori būti labai sąžiningas, tu negali daryti tokių savanaudiškų korekcijų. Taigi, vieną dalį savo pasiliko, kitą nunešė ir sudėjo prie apaštalų kojų ir Petras paklausė, Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventąjį dvasį? Mes žinom, kad visos nuodėmės atleidžiamos, bet šventai dvasiai padarytos nuodėmės ne, jos neatleidžiamos. Taigi, kodėl tu pamelavai šventai dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo sau laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Kasgi tave vertė, kuolu mušė per galvą, kad tu nusprendė ateiti į šitą bendruomenę. Gi galėjai savo gyventi kaip gyvenai. Kamgi tu taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tuos žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suvyniojo marškomis kūną, išnešė jį ir palaidojo. Po kokių 3 valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek ir už tiek, pasako tiek, kiek sakė Ananijas, ar už tiek jūs pardavėt sklypą. O jinai patvirtino, taip už tiek, atsakė ji. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokėte mėginti viešpaties dvasią? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave išneš. Bematant, ji susmuko jam po kojų ir mirė. Atėjo jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyrų. Didelė baimė apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Tai va, matom, kad godumo nuodėmė dažniausiai paliečia santykius su kitais. Ir va šitoje vietoje viskas yra griežčiau. Savo atžvilgiu elkis pagal savo neišmanimą, bet santykiai su kitu, tiek kiek tu nuskriausi kitą, kaip Jėzus sakė, ką reiškia nuskriausti vaiką, kad reikia girnapusę užkabint ant kaklo tokiam žmogui, ar ne? Tai godumas nėra tokia jau visiškai nekalta aistra, kuri netgi, kaip mes kalbam, netgi panaši į dorybę. Matom, kad velnės visada taip kalbės. Bet iš to, ką mes atrandam šventajam rašte, kur nei vienas žodis negali būti panaikintas, labai aiškiai yra įvardinta, kas atsitinka, kada godumo aistra apninka užnuodija širdį, užnuodija mintis, užnuodija visą žmogaus sielą. Ir tas žmogus tada ne tik tai atrodo keistai ir juokingai, bet jis prisišaukia mirtį. Taigi godumo aistra pasireiškia ten, kur žmogus planuoja džiaugtis. Ir tas žmogus dažniausiai ir džiaugiasi, kai jis gali plėšt iš kitų, atėminėt, apgaudinėt kitus. Ir labai liūdi, jeigu jam reikia sumokėt kitam, atiduot kitam. Tos rankos jos neatsilenkia. Jos atsilenkia tik tada, kai gauna, o davimui niekai. Taigi tokį žmogų labai kankina su pinigais susiję vaizdai. Ir jisai visada trokšta turėti kuo daugiau, ten skolint už procentus, kombinuot, ten, kad tik padidėtų to turto, bet dalintis, o ne. Taigi šita liga ir pasireiškia, kad kitam ne, o sau taip. Ir bendraujant su žmonėmis, tie, kurie serga šitą ligą, jie pasižymi beširdiškumu. Jie nemyli kitų žmonių. Jie neturi net mažiausios atjautos. Trūksta. Širdis užsidarius kaip ir rankos. Rankos imituoja širdį. Viskas tik į save, susikoncentravę tik į save. Kiti naudojami kaip priemonės tam, kad jisai galėtų daugiau gauti. Tai godumas tai pasireiškia ir tos pasekmės, kai filokalijos tėvai, tai sako aklumas. Ir toks žmogus yra aklas, jis santykiuose su kitais žmonėmis, kiti žmonės matys tą godumą, o jisai visiškai apakęs. Jis to nemato ir jam atrodo, kad niekas nemato. Tai dėl godumo, kai filokalijos tėvai sako, žmogus nekenčia artimo, veidmainiauja, žiauriai elgiasi su kitais, kritikuoja, niekina, kontroliuoja kitus ir kontroliuoja ir kito žmogaus turtą. Jeigu tai yra, sakykime, darbdavys, tai jis labai kontroliuos atlyginimus, o ne, čia tai tikrai neverta. Jeigu aš gavau, tam pačiam reikalė yra kitas žmogus, gavau 200 eurų, nu tai gal ten kokį 10 eurų ir atskirsiu nuo savęs, o geriausia tai nei žinau, nei girdėjau, nei mačiau. Tai va tas noras kontroliuoti ir jie, kai filokalijos tėvai sako, priima tai, kaip švento rašto žodžius palaimingiau duoti negu imti ir palaimingiau duoti protingai, suskaičiuojant, kiek reikia duoti, nes tai čia neverta šitas, kad gautų aš, tai čiagi tas, kuris kontroliuoju ir žinau, kiek kam duot. Bet iš tiesų, tai tas didžiausias amžinas trūkumas yra to žmogaus širdyje. Ir kiekviena aistra rodo tam tikrą stoką. Tai yra kažkokia gili sielos liga, kur tas trūkumas, tas stoka nuolat pasireiškia būtent tokiu būdu, bet aišku, mes matėm ir iš tų švento rašto pavyzdžių, kad veidmainiškumas yra pats pirmas pasirinkimas, ar ne, prie ko daugiau pult, būtinai reikia kažką kitą ten apkaltinti, ar tik ne aš, aš tai čia kaip ir nieku. Tai tas protas, ką reiškia veidmainiškas, jis yra suskilęs, o suskilęs žmogus jis nėra tvirtas niekur. Tai va tas protas jau yra suskaldytas, godumas iš tikrųjų paverčia tą žmogų pinigų vergu, turto vergu. Jis gali kalbėti apie Dievą, bet jis nėra joks Dievo tarnas. Ne jam tikrasis Dievas yra turtas ar pinigai, kuriais jis su niekuo nesidalina. Kaip šventieji sako, Dievas mano ir viskas mano. Tai va čia žmogus ištarė viskas mano. Kitaip tariant, Dievas va čia mano ir viskas mano. Taigi Filokalijoje sakoma, kad godumo apimti žmonės perkeičia Dievo tiesą į melą ir jie garbina tikrai ne Dievą. Ir jie tikrai netarnauja kūriniams. Tai yra velniško godumo užvaldyta siela, kuri serga pirmiausiai tą žmogų naikinančią ligą. Ir godumu sergantis, jis tikrai dažniausiai keičia aplinkybės, bėga iš vienos vietos į kitą, jisai kaltina kitus. Ir sako, vienuolis visada sako, ne, man reikia keisti vienuolyną, man reikia mest šitą vietą, bėgti kažkur, arba negaliu su šitu broliu, kaltas jis ne aš. Taigi dažniausiai, kaip jis sako, tampa vilku toje bendruomenėje. Ir tas vilkas kenkia visai bendruomeniai. Tai va toks yra godumas, apie kurį šiandien kalbėdami matom, kaip šventas Jonas Kasijonas sako, kad sukelia beprotybę. Godumas sukelia beprotybę žmoguje. Ir godus niekada nekeis savęs. Jis visada rodys pirštu į kitus žmonės, kaltins, bet kitus žmonės laikys vien tik priemonėmis ir vėlgi, kaip Filokalijoje sako, toks žmogus ieškos tik tų progų, kurios jam naudą neša. O jeigu jam nėra ten jokios naudos, tai ir ta žmogus jam nerūpės, ir ta vieta jam nerūpės, ir ta situacija jam bus prasta. Ir matom, kad kai žmogui visada visko negana, tai jis visada viskuo ir nepatenkintas. Taigi iš tiesų tai yra užslėpta saugumo stoka, vidinės ramybės stoka. Ta žmogus tikrai labai įsitempęs ir nerviškai, ir psichiškai, ir dvasiškai. Ką reikia daryti? Iš tikrųjų, Filokalijos tėvai sako, kad dvasiniam gyvenime irgi turi vykti nuolatinis judėjimas. Tai kaip sakytume, nuo gero prie geresnio, nuo blogo prie mažiau blogo. Taigi reikia nuolat išsilaisvinti, išlaisvinti save iš tų tokių užsistovėjusių iš ankstinių nuomonių, kurios pradeda mus valdyti. Ir aišku, į senatvę godumu sergantys žmonės tik dar labiau šitą ligą serga. Tai reikėtų ją pastebėti kuo anksčiau. Kitaip tariant, kad jeigu jaučiam, kad tas godumas yra bent šiek tiek, kaip mums atrodo mūsų širdyje, tai pradėkim labiau viskuo dalinti su kitais. Tai, ką mes turim, tikrai atiduokim dalį kitiems, pradėkim dovano dovanas, aukot labdarai. Ir tikrai šventajam rašte sakoma, nekraukit savo lobių žemėje, kur kandys ir rūdys sėda, kur vagys įsilaužia ir vagia, verčiau kraukitės lobių danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia, nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Taigi mes kalbam apie širdį. Patys ten pinigai ir turtai yra neutralūs dalykai. Ir jeigu Dievas jūs apdovanojo kaip Jobą didžiausiais turtais ir džiaukitės jais ir dalinkitės ir turėkit jų dar daugiau, nes jūs tiesiog Dievas duoda tiems, kurie gali turėti. Bet jeigu turi mažiau, ačiū Dievui už mažiau ir su tuo mažu galiu pasidalinti, kaip Jėzus stebėdamas, kaip žmonės aukoja ir ta vargšė įmetė tik patį mažiausią pinigėlį. Jis pasakė, jinai įmetė daugiausiai, nes turtingi žmonės metė iš pertekliaus, jie ir taip daug turi, o jinai atidavė paskutinį, ką turėjo. Tai nesvarbu, kai Filokalijoje sakoma, kad reikia išmokti džiaugtis, pirmiausiai džiaugtis tuo, kur mes esame ką mes turime, dėko Dievui už tai ir nebijo dalintis, kad ta ranka kažkaip atsiplėštų, kad jinai nebūtų tokia, kaip sako, visų rankos į save. Ir būtent ta godumo, sakykime, yda, savybė gali tapti tuo puikiu mėšlu, ant kurio mes galime išauginti gražiausias gėles, gražiausias rožes. Taigi nesvarbu, kokią mes ydą savyje aptinkam, nebijokim ją įsivardint labai aiškiai. Ir tada pamatysim, kad pradedam gyti tada, kai įsivardinam, kada pasakau taip, aš esu godi. Arba aš esu nesusitvardanti maisto atžvilgiu. Ar ten kalbėsim ir apie kitas ydas. Kitaip tariant, kai tu įsivardini, tada tu praregi. Jėzus labai daug aklų gydė. Taigi Filokalijos tėvai sako, godumas yra aklumas. Taigi prašykim, melskimės maldoje, kad Dievas išlaisvintų mūsų širdį. Ir netgi padėkokim Dievui už tai, kad mes galim atpažinti savyje kokią nors ydą ir ją panaudot, paversdami tą blogį gėriu. Tad jeigu nors šiek tiek godumo turim, nusijuokim, nusišypsokim ir pradėkim. Pagalvoję, su kuo aš galiu pasidalinti, kam aš galiu dar atiduoti tai, ką aš turiu. Ir kaip taisyklė, niekas nesumažės. Nei seifuose, nei spintose, nei šaldytuvuose, o niekur, tik dar padaugės, nes Jėzus parodė tą stebuklą. Kai pasidalino žuvelėm ir duona, dar pririnko kelis kart tiek. Taigi nebijokim, sveikim, gydykimės ir tegul šventoji dvasia mums patarė, kokiu geriausiu būdu mes turėtume pradėti šitą sielogydą. Ačiū Jums uždėmesį. Su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.